Takže dobrý deň, vítajte na tlačovej konferencii o výsledkoch niekoľkomesačnej práce pracovníkov Kriminálneho úradu, Finančnej správy a Policajného zboru. Informovať vás budú podpredseda vlády a minister financií Peter Kažimír, podpredseda vlády a minister vnútra Robert Kaliňák, prezident Policajného zboru Tibor Gašpar a riaditeľ Kriminálneho úradu Finančnej správy.
Dámy a páni, dobrý deň. Keď sme vám pred troma mesiacmi oznamovali, že vzniká akčná trojka ministrov vnútra, spravodlivosti a ministrov financií, ktorí všetky svoje úsilie sústredia na to, aby sme bojovali s daňovými únikmi, tak sme naozaj netušili, že prvým prípadom, ktorým pred vás predstúpime, bude veľmi podobný, ako keby bol vystrihnutý z filmu z mexicko-americkej hranice, pretože hovoríme o odhalení veľmi unikátneho spôsobu pašovania a ilegálne prepravy tovaru a možno aj osôb z Ukrajiny na Slovensko, a to formou vybudovania a používania osobitného tunelu. Pri zaistení tohto tunelu bolo odhalených 13 100 kartónov tabakových výrobkov, kde prepočet hovorí o konkrétnom úniku 350 000 eur na spotrebných daniach. Podľa operatívnych informácií bol sledovaný za posledné týždne pri tomto tuneli pohyb 2-krát až 3-krát týždne. Dá sa predpokladať, že pri ročnom používaní tohto spôsobu pašovania mohlo dojsť k úniku až 50 miliónov eur na spotrebné dani z tabaku. Chcem hlavne ale poznamenať, že to, o čom dnes budeme na tlačovej konferencii hovoriť v detailoch, je výsledkom úzkej spolupráce Kriminálneho úradu Finančnej správy a Policajného zboru a jeho prezídia. Je to výsledok úzkej spolupráce rezortov financií, spravodlivosti a ministerstva vnútra. A je to aj konkrétny prvý výsledok osobitnej a do dnešného dňa utajenej jednotky, ktorá má pracovný názov Daňová kobra. A je to jednotka pozostávajúca zo špecialistov Kriminálneho úradu a takisto špecialistov Policajného zboru a ich vyšetrovateľov. Takže toľko na úvod. Ja len chcem povedať, že my sme naozaj pred pár mesiacmi nehovorili do vetra, sme povedali, že pripravíme kladivo na daňové úniky. Chcem s plnou zodpovednosťou vyhlásiť, že štát sa dobrovoľne nevzdá ani jedného eura v budúcnosti a budeme jednoznačne potierať každé pokusy únikov, či už na daň z pridanej hodnoty alebo na spotrebných daniach. Toľko na úvod.
Ďakujem.
Ďakujem pekne. Ja by som rád v tejto chvíli iba doplnil, že vybudovanie spoločného tímu je presne tou druhou vlnou popri legislatívnych úpravách, ktoré majú zabezpečiť zvýšenie výberu daní a zvýšenie príjmu štátu práve v tých oblastiach, aby sme nemuseli robiť tie najnepríjemnejšie opatrenia. Na druhej strane je represia, ktorá musí zaúradovať práve u tých právnických a fyzických osôb, ktoré sa rozhodli, že dane celá a spotrebné dane platiť jednoducho nebudú. A práve daňová kobra je na to určená so svojimi špecifickými oprávneniami a špecifickými možnosťami, ktoré má k dispozícii, aby mohla intenzívne práve zvyšovať výber práve tým, že všetkých tých, ktorí sa snažia daňový únik veľmi rýchlo odhalí a chytí. Z nášho pohľadu je toto iba prvý kamienok do mozaiky, ktorá sa bude postupne skladať, o ktorej budete pravidelne informovaní, o ktorej už potom vás budú informovať predstavitelia jednotlivých útvarov. Ale je to začiatok série, keď nakoľko máme rozpracovaných viacero prípadov podobného a aj väčšieho rozsahu z pohľadu objemu. Tento prípad je zaujímavý predovšetkým svojim charakterom. A veríme, že aj práve táto úzka spolupráca, ktorá tu nevždy dobre fungovala, začína ukazovať svoje prvé ovocia. K tejto iba zaujímavosti iba dopoviem, že popri tom, čo ešte naši kolegovia určite povedia úplne povedia podrobnosti, že to bol vlastne tunel, ktorý viedol medzi slovenskými obcami Vyšným a Nižným nemeckým do, priamo do Užhorodu. Medzi našimi hraničnými znakmi 303 a 302 asi v 6 metrovej hĺbke. A v podstate bol plne vybavený technológiou na prevoz, taký aký malý vláčik, keď to tak poviem, ktorý bol schopný prepravovať všetky druhy tovaru. Obávame sa bohužiaľ, že aj živého. A tým pádom je tá vec naozaj mimoriadne veľkého rozsahu. Pre nás je to dôležité nielen z pohľadu otázky daní alebo cieľa únikov, ale predovšetkým z pohľadu toho, že budúci rok nás čaká opätovné šengenské hodnotenie po 5 rokoch a toto je vlastne nachádzanie chýb, ktoré nejak trošku spali podľa výzoru toho tunela, tam nebol 2 ani 3 týždne. To znamená, z nášho pohľadu je veľmi dôležité, že aj na hranici opätovne robíme poriadky tak, aby vonkajšia hranica Európskej únie bola colníkmi a hraničnými policajtami strážená naozaj, naozaj adekvátne. Tie podrobnosti technické o tom, ako tunel vyzeral, ako to fungovalo, vám už samozrejme dopredstavujú naši kolegovia, ale je to v našich zemepisných šírkach naozaj mimoriadne ojedinelý prípad. Takýto tunel teda naozaj nebol z pohľadu kvality a vybavenosti zaznamenaný v našom okolí prakticky nikdy, takže to je z našej strany všetko. A ešte raz sa chcem poďakovať, že spolupráca medzi colníkmi, colným kriminálnym úradom po bývalom, po novom kriminálnym úradom finančnej správy a prezident policajného zboru má takéto výsledky už hneď v úvode. Ďakujem.
Ja by som posiel teraz krátke video a možno poprosím pána Lutrána o krátke komentovanie.
Tak ako už bolo spomenuté, táto osoba, ktorá bola zadržaná, v podstate má prenajatý tento priestor. V pozornosti kriminálneho úradu je niekoľko mesiacov, ale v podstate nové skutočnosti a informácie vyplynuli v posledných 3 týždňoch. Bola tomu venovaná v posledných 2 týždňoch maximálna pozornosť. Robil tam mnohopočetný tým a na základe v podstate týchto aktuálnych výsledkov ako na centrálnej úrovni zo strany kriminálneho úradu ako prezidia policajného zboru boli prijaté toto opatrenia, ktoré smerovali v podstate k zaisteniu a skontrolovaniu tohto objektu. Zaujímavosťou je tá vec, že celé podzemné mechanizmy boli tak prispôsobené, že keď prišiel vláček z Ukrajiny, išlo to v podzemí do inej miestnosti a dopravníkom to išlo priamo do stredu kamionu, takže v podstate nebolo nikdy zaznamenaný nejaký pohyb, len tam v podstate chodili auta, nič nedoviezli a chodili preč. Aj tento kamión mal naložený štrk a vybudovanú špeciálnu skrížu, kde vošlo cirka až 15 000 kartónov. Tam bolo vyše 13 000. Zaujímavosťou toho je taká vec, že technicky to bolo tak dokonalé, že museli prísť obe strany naraz, aby mohli začať spoluprácu, takže jedna strana to nebola schopná otvoriť a dostať sa dnu, takže v podstate museli prísť z Ukrajiny, museli prísť zo Slovenska a v jeden čas odklopiť obidve veci, ináč sa tam z jednej strany nikdy nebolo možné dostať.
No snad na doplnenie ešte niekoľko informácií. Ako sa tu už povedalo, využíval sa pravdepodobne tento ilegálny tunel na presun tovaru bez pozornosti colných orgánov, ale aj na presun osôb. Tu bola nevyhnutná súčinnosť teda polície a súčasného kriminálneho úradu finančnej správy práve preto, že v pôsobnosti tohto úradu je problematika pašovania tovarov a úniky s tým spojené. V pôsobnosti policajného zboru je nelegálna migrácia a teda nutnosť monitorovania osôb, ktoré prechádzajú nelegálne hranicu. Špecifikom možno toho tunela je to, že je vybudovaný skutočne profesionálne, ako keby banskou technológiou. má výstuž, dĺžka tunela je skoro 700 metrov, na našej strane by to malo byť okolo 480 metrov a tak ako povedal kolega, dômyselne si premysleli aj to otvorenie tej cesty, ako keby z obi dvoch strán, aby nemohla jedna strana teda zrejme prenikať na druhú stranu. Za ďalší taký konkrétny údaj, čo môžeme oznámiť, je, že na našej strane šlo o nebytový priestor, teda podnikateľský priestor. Na ukrajinskej strane išlo o rodinný dom, novostavbu. Niektoré ďalšie detaily sa samozrejme ďalej skúmajú s pomocou kolegov z Ukrajiny, pretože vybudovať tunel tohto typu asi muselo trvať aj istú dobu a používali na to určite nejaké technológie. V súčasnom štádiu vykonávajú teda spoločné vyšetrovanie aj vyšetrovateľia Kriminálneho úradu finančnej správy pre podozrenia z trestných činov súvisiacich s pašovaním tovarov a súčasne vyšetrovateľia úradu hraničnej cudzineckej polície v súvislosti s možnou nelegálnou migráciou. Obidve vyšetrovania sa možno pravdepodobne v istom štádiu spoja pre spoločné konanie. Všetko bude záležať od výsledkov toho vyšetrovania a dôkazov, ktoré produkujeme aj práve v tejto chvíli.
Ďakujem veľmi pekne a sa páči priestor na vaše otázky. Chci sa prihlásiť možno mikrofón.
Chcem sa opýtať, koľko ľudí bolo obvinených, koľko ste zadržali pri tom objavení tunela?
Zadržaný bol ten organizátor, ktorý v podstate mal ten priestor v užívaní a samozrejme bol zadržaný aj vodič, ktorý sa v čase zákroku nenachádzal v objekte, lebo mechanizmus bol taký, že aj keď vodič prišiel so špeciálne vybaveným vozidlom, tak bol poslaný preč a mal iný program a prišiel až keď v podstate boli ako tieto cigarety alebo iný tovar naložené a v podstate ten čas je možno odhadnúť, že do 2 hodín boli schopní zmanéžovať celý proces tak, že mali tých 13 200 kartónov v kamióne pripravených. Takže vodič bol zadržaný ako niekde inde a potom bol donesený v podstate ako do toho objektu.
Ešte k tomu procesnému obvineniu, asi to máte na mysli. Vec je v takom štádiu, kedy sa všetko zhromažďuje, to znamená nejaký konkrétnejší údaj vám bude možné poskytnúť až neskôr. Určite túto trestnú činnosť nepáchali dve osoby. To znamená, tam sa zistujú údaje o množstve ďalších iných osôb, ktoré vyplynuli jednak z toho monitorovania, ktoré tomu predchádzalo, a jednak z aktuálnych zistení, ktoré sú od osôb, ktoré boli zadržané.
Samozrejme, práca týmu pokračuje ďalej a samozrejme, ako určite nebude trvať týždeň, dva, ale oveľa dlhšiu dobu a samozrejme není vylúčené, že tam dojde ako k rozšíreniu, dá sa povedať, obvinenia aj na iné osoby.
Ešte doplním možno, že trošku poďakovania aj našim ukrajinským kolegom, pretože oproti dobám trošku starším, kedy spolupráca naozaj viazla, v tomto prípade bola reakcia relatívne rýchla a umožnili, aby sme dopatrali vlastne vedenie toho tunela na ukrajinskú stranu a skončili sme vlastne na Záparožskej ulici priamo v meste Užgorod, takže v jednom z rodinných domov. Čiže aj tu sa ukázalo, že vlastne tá spolupráca dokáže fungovať a tým pádom máme šancu aj ochrániť náš trh pred cigaretami, ktoré teda nie sú ideálneho pôvodu, ale predovšetkým ochrániť náš finančný sektor z pohľadu straty na daniach.
Dobrý deň, prajem, Milan Janasi, Hospodárske noviny. Chcem sa spýtať na to, že teda či nepovažujete zadržanie iba vodiča za trošku malú rybu, že či sa teraz nebojíte, že vám nejak uniknú tí, ktorí to riadili. A v súvislosti s tým teda, aké tresty odňatia slobody im hrozia. Plus sa chcem ešte spýtať na to, na základe akých informácií ste ten tunel odhalili, teda že odkiaľ prišla tá prvotná informácia a potom ešte možno sú do otázočky, ale asi to potom na začiatok.
Tak ako som už uviedol, osoba, ktorá bola zadržaná, ktorá v podstate na tom pozemku pracovala, respektíve vlastnil pozemok ako jeho príbuzný, respektíve príbuzná, tak jednoznačne je nám známa niekoľko mesiacov. Samozrejme, vzhľadom na nové skutočnosti, ktoré boli v podstate zaznamenané jak na policajnom zbore, tak na kriminálnom úrade, tak v posledných troch týždňoch v podstate sa intenzívne táto vec, ja neviem, dala ako priorita a bol na to vyčlenený širší tým, ktorý v podstate dospel k takým záverom, jak som hovoril, že jednoducho tam chodí kamión, nič tam nedovezú, hej, alebo chodí tam iné auto, nič tam nedovezú a zrazu idú preč. Takže jednoducho, čo sa týka, tam pôsobí určitý okruh ľudí. Samozrejme, cigarety sú vozené ako do rôznych krajín Európskej únie, takže samozrejme tam musel byť urobený zákrok z toho dôvodu, jak som spomínal, hej, že jednoducho situácia bola nejasná a dva týždne trvali takéto stavy, že jednoducho nikto tam nič nedoniesol a bolo tam a ďal niečo vyrazené a žiadny pohyb nebol zaznamenaný v nejaký významný, ako v tom je budete, hej, takže...
Treba povedať, že organizátor šofér je len druhý. Ten, ktorý bol prevádzkovateľom toho objektu a organizátorom, tak ten je tiež zadržaný. To ste nepostreli pri tej prvej vete.
Okay. A snáď ďalšie doplnenie. Kolega hovorí o niekoľko týždňovom monitorovaní objektu. Z toho by ste si vedel urobiť úsudok, že polícia disponuje ďalšími informáciami o ľuďoch a prípadne dopravných prostriedkoch, ktoré do objektu vchádzajú, odchádzajú. Ďalší moment, ktorý sťažoval, povedzme, ďalšiu identifikáciu a rýchlu identifikáciu je, že ukrajinskej strany prichádzali pravdepodobne členovia tejto skupiny práve cez ten tunel, aby mohli otvoriť tú bránu pomyselnú a mohol začať presun tovarov alebo aj osôb. A ak nechcete narušiť nejaké dokumentovanie, tak nie je možné vstúpiť s prvou várkou alebo s prvým kamionom do objektu. Takže určite prídu aj ďalšie informácie, ktoré sa teraz vyhodnocujú o možnom zapojení ďalších osôb.
Samozrejme, jedná sa o medzinárodnú organizovanú skupinu, aj ako ktorá pácha takúto trestnú činnosť.
Michal Černý, ak teda spomínate, že sa tady aj osoby prevážali, nebojíte sa, že aj nejakí teroristi sa potenciálne dostali na Slovensko?
V tej nelegálnej migrácii, a to jedno, či ide tunelom alebo zelenou hranicou, to riziko je vždy. Ale treba sa vrátiť k tomu, že výsledky opatrení, ktoré boli na hranici vykonané ešte v rokoch 2007 a 2008, znamenali zásadné zníženie nelegálnej migrácie, ktorá plynula. Vieme to zo štatistik našich susedov, u nich je to, myslím, Rakúskej republiky, kedy sa porovnávali dva pol roky pred opatreniami a po opatreniach. Štandardne predtým, než sme zaviedli šengenské opatrenia, bola nelegálna migrácia Slovensko-Rakúsko na úrovni 700 osôb zhruba za pol roka. Po zavedení opatrení, ktoré pretrvajú samozrejme dodnes, to bolo niečo na úrovni 20 ľudí. Čiže to je ako zásadný rozdiel. Ale v nelegálnej migrácii samozrejme môže ísť úplne ktokoľvek. Čiže z tohto pohľadu sa preto tomu aj venuje takáto pozornosť a naďalej budeme tie informácie podrobne vyhodnocovať. Ale jasné, tie rizika tu sú, i keď objektívne povedané, tie osoby následne v rámci pobytu sú monitorované rovnako, čiže ten prechod hranice ešte nič nenásobí a nedelí samotný ten ďalší pohyb veľmi podstatný, ktoré sú tiež podrobne monitorované.
Len ten tunel, nie hranica, ale tunel, či sa tunelom dostali.
To ale nie je rozdiel v tom, či sa dostanú zelenou hranicou alebo tunelom, pretože tie možnosti sú vždy, je podstatné im zabraniť a v tomto prípade už k tomu došlo. Len to sa podrobne skúma, nakoľko tieto možnosti vykonávali aj týmto spôsobom, pretože najmä tá technológia odovzdania tovaru nenápadne do samotného kamiónu, to znamená bez toho, aby ste si to mohli podrobne všimnúť, aj skriša v tom kamióne napovedal, že predovšetkým išlo o tovarové, čo však nevylučuje túto druhú možnosť, len tak ako aj pri bežnom pohľade na otvorený dvor, tak vlastne aj tamto maskovanie bolo takým spôsobom, že ste to na prvý pohľad nemohli vlastne mať možnosť zaregistrovať, pretože skrytými spôsobmi sa to dalo uchovať aj v tom samotnom kamióne.
Linhard Teatri. Ja by som sa chcel opýtať, či máte informácie o tom, teda, že boli zadržané aj nejaké osoby na tej ukrajinskej strane, prípadne kto, koľko?
Tak momentálne tam prebiehajú úkony a bolo by asi od nás nesprávne sa vyjadrovať v podstate, aby sa dozvedeli o niečom z médií, keď tam chytajú slovenskú televíziu.
Čo televízia, Jovi, mňa by ešte zaujímalo, prosím vás, koľko asi ľudí, koľko policajtov bolo zapojených do tejto akcie?
Do tejto akcie bolo v posledných dvoch týždňoch zapojené cirka 35 operatívcov. Samozrejme, boli tam využité ako, dá sa povedať, fyzické sledovanie, elektronické sledovanie, všetko, čo vám v podstate umožňuje zákon. A samozrejme, v záverečnej fáze sa zvýšil počet v posledných 48 hodinách cirka 18 ľudí, to prišla ako tam sa umiestniť ako zasahová jednotka, ktorá v podstate potom vykonala ten zákrok.
Ale sú tam ešte ďalší policajti, ktorí sú z hľadiska dokumentácie miesta činu potrební, ale k tým počtom teraz nie, myslím, to relevantne uvádzať. Sú to skupiny výjazdové, ktoré robia klasickú ohliadku miesta činu a dokumentujú, čo tam s tým súvisí. Ešte snáď ja k tomu, k tej otázke pozemná hranica, tunel. Ten tunel je podľa mňa aj dôkazom a výsledkom toho, že tá naša pozemná hranica je dobre strážená a že je vybavená kvalitnou technikou a tak bola aj hodnotená vstupom do Schengenu a že museli páchatelia začať hľadať takto sofistikované spôsoby na prepravu tovaru alebo aj osôb. Objekt, ako je oplotený a spôsob, akým sa nakladá motorové vozidlo tovarom, je veľmi ťažko dokumentovateľný. Absolútne to nevyvolávalo pozornosť. Máte to vyslovene ako vo filme. Auto pod autom otvor, na aute špeciálny otvor, cez ktorý sa teda presúva tovar z podzemia vlastne. A nehovoriac o tej technológii, ktorá v tom tuneli je. Množstvo otázok si kladieme aj my. Muselo trvať nejakú chvíľu, kým taký tunel niekto vykopal. Na druhej strane je novostavba, z toho dedukujeme, že tade sa tlačila technika na to a podobne. Tak to všetko je teraz predmetom vyšetrovania a ďalšie operatívne pátracie činnosti s tým spojené.
A ešte aj podávanie z prízemia do toho kamionu bolo elektronické, že išiel podávať a v podstate to hádzali tam kartóny a tie im išli rovno do toho auta.
Zaujímavá, aktuálne. Ja som sa vlastne chcela spýtať, že či viete odhadnúť, koľko asi mohlo vybudovanie toho tunelika trvať a stáť?
Predpokladám, že prebehne znalecké skúmanie aj celej tejto stavby, takže potom sa bude dať relevantnejšie vyjadriť.
Antor Bolšik, denníka SME. Asi podobná otázka, že koľko teda ten tunel mohol fungovať?
Aké iné tovary sa tam ešte dovážali a čo sa vlastne bude teraz? Tak tunel fungoval minimálne rok. Samozrejme, ako ten čas sa upresní, hej. Samozrejme, vzhľadom na priemer tunela 1 meter, tak sa tam mohlo samozrejme previesť čokoľvek, čo tam v takom horizonte vojde, ale samozrejme, pravdepodobne gro toho, dá sa povedať, tvorili cigarety a iné tovary, ktoré v podstate sú drahšie, dá sa povedať, v krajinách Európskej únie. Tak asi po ukončení vyšetrovania všetkých úkonov sa zabetonuje. Čo s tým sa dá iné robiť? Jednoducho uzavrieť tento kanál, hej, navždy.
Mohol by sa stať súčasťou Schengenského múzea.
Bez pochyby bude určite zadokumentovaný, pretože to sofistikovanie opatrenia, ktoré používajú či už pašeráci, alebo tí, ktorí majú záujem nelegálne prekračovať hranice, naozaj sú veľmi pravidelné. Kedysi boli imitácie kmeňov, stromov naplnené cigaretami, dnes sú to už reálne kmene, ktoré si dajú tú prácu, aby ich de facto vyhlbili a urobili tam nejakú väčšiu dutinu. A tento tunel je už na záver iba dôkazom toho, koľko nákladov sú ochotní investovať, teda nielen to, že aký je zaujímavý obchod z pohľadu pašovania cigariet a možno iných komodít, ale predovšetkým je to aj otázka, že čo všetko musia urobiť, aby dokázali oklamať systém, ktorý na hranici funguje. Takže samozrejme tunel skončí svojim zničením.
K pani Šalková, STV, ja ešte taký detail mi ušiel. Koľko meria ten tunel?
700 metrov.
700 metrov.
480 metrov na našej strane.
Ja chcem ešte raz upozorniť na náš teoretický nápočet potenciálneho úniku, daňového úniku len pri pohybe zadržaného množstva cigariet. Pri ročnom používaní 2-3 krát týždenne by ten únik mohol byť až vo výške 50 miliónov eur. Chcem vás upozorniť, že je to obrovské množstvo peňazí a chcem upozorniť na to, s čím my každý deň bojujeme a to sú problémy buď pri hotovostnom deficite alebo pri udržaní vôbec deficitu tohto roku a dosiahnutiu 3% deficitu v budúcom roku a popri tom komunikujeme, že máme problém s plnením daní, napríklad len v oblasti daň z pridanej hodnoty je to úroveň 100 miliónov eur pod výber proti plánu. Takže viete si predstaviť, že tento jeden kanál, akým spôsobom by sa dal robiť takýto daňový únik, akých máme viac, aký to môže spôsobovať úniky celkovo. Takže kapacita tohto zariadenia bola neuveriteľná.
Ešte ultra posledná otázka.
Ja by som chcela len povedať teda opätne, keďže ste spomínali, že rok sa používal, čiže tých 50 miliónov mohlo
odtieť. Ja som vravil, že minimálne rok ten tunel funguje a že v podstate budeme schopni možno to po určitom čase upresniť.
Čo je dôležité povedať, ešte dve informácie som rád doplnil, že Slovensko aj v týchto veciach je častokrát tranzitnou krajinou. To znamená, nie vždy cigarety končia na našom trhu, dokonca aj dokonca menej, pretože výnos pri takých nákladoch, aké je nevyhnutné vynaložiť pri takomto tuneli, je samozrejme v krajinách, kde sú cigarety ďaleko drahšie ako na Slovensku. Takže ak už teda sofistikovane spravím takýto tunel s tým, že vlastne mám sofistikovanú aj skrýšu na nákladnom vozidle, ktoré v zásade neprekračuje šengenské hranice, to znamená voľne cestuje v rámci otvoreného celného priestoru Európskej únie, tak samozrejme tie cigarety predovšetkým je predpoklad, že neboli určené len na slovenský trh. Druhá vec je tá, že práve spolupráca medzi našimi útvarmi a teda vlastne nová daňová Kobra má práve za cieľ najmä otázku DPH a podľa mňa vo veľmi blízkom okolí práve niekoľko prípadov DPH bude schopná úspešne doviesť do konca a začne práve z tej opačnej strany nelegislatívne, ale z tej represívnej zabraňovať práve týmto výpadkom v oblasti výberu DPH. A to je vlastne hlavný účel, pre ktorý tieto spoločné pracovisko bolo medzi našimi útvarmi vytvorené.
Ja ešte by som doplnil pána ministra konkrétne. V podstate kanál tento je budovaný do Veľkej Británie a s kolegami sme v dennodennom kontakte a dokonca jeden je vyčlenený priamo na spoluprácu s nami. Takže v tejto rovine je to v tom kontexte, ako bolo povedané, že samozrejme tie objemy cigariet nie je možné spotrebovať na našom trhu a väčšia časť, alebo najväčšia časť je v podstate, dá sa povedať, dávaná do Británie, do Škandinávie, do Talianska a v menšom rozsahu aj do iných štátov.
Ďakujem vám pekne.
Tak vylúčiť nemôžeme, ale myslím, že v podstate ako diskusie rozhodne, ak